Peter Steff is weer die beste speler in die wêreld, maar waar is Rassie Erasmus en wie is hierdie Jerome Daré wat bo Erasmus verkies is as wêreldrugby se afrigter van die jaar? Ons gaan vandag op Rapport praat sport daaroor gesels en baie ander dinge. Saam met my in die ateljee vir 'n verandering is Hendrik Kronee. Hallo Hendrik.
Hallo Tinus.
En aan die ander kant van die land in Stellenbosch, denk ek is hy op die oomblik, is Johan Tormalen. Hallo Johan.
Nou, goeiemiddag Tinus, goeiemiddag Hendrik, julle laat my skoon nou uitvoel dat julle twee daar by mekaar is, maar ja. Wat kan man doen?
Nee, dit is lekker hierbo. Hendrik het gekom, ons het 'n lekker jaareind funksie gehad, bietjie cricket gespeel, so nee, dit was fantasties gewees. Nog fantastiese nuus, Pieter Steff de Tooy, weer eens, net soos in 2019, die speler van die jaar. Hy is maar die vierde speler wat daai toekenning meer as een keer ontvang het. Die ander is natuurlik Dan Carter en Richie McCaw en Bowden Barrett. Uitgeleese geselskap daai, nee Hendrik.
Ongelooflik. En ek dink die argument, daar sal 'n groot bespreking wees of Pieter Steff nou wel die voorste sewe flank is vir die Springbokke ooit opgelewer het. Ek dink hy maak 'n sterk saak uit. Natuurlik, dis uitstekende sewe flank al die jare opgelewer, groot name soos Andre Venter, Johan Smit, Ruben Kreer, Langlys, Teun Stoffberg, uitstekende sewe flanke deur die jaar gehad, Daniël Rousseau, maar Pieter Steff, twee toekennings van hom, twee wêreldbekers, ek dink sy werkverrigting is maar dood eenvoudig net van wêreldgehalte en ek het lanklaas huis in my oë masjien, ou wat net nooit ophou speel nie en altyd 100% geef sy span.
JT, waar denk jy is, moet ons praat oor Pieter Steff de Tooy in daai lys of die ranglys van Suid-Afrikaanse steelkant flanke?
Wel, ek is geneig om saam met Hendrik te stem. Dit is moeilik om te kan sê dat hy nie noodwendig nommer 1 is nie, want hy is dan nou die eerste Suid-Afrikaner ook wat twee keer wêreldspeler van die jaar is. Die ander was Brian Abana en Skalk Burger wat al van tevore was en net om dit, as mense in die lig van dit het sien, en natuurlik was die toekennings nou nie deur die jare en val nie in die amateur era gewees nie, maar ja, ek dink definitief, jy kan hom nie uit die top 3 sit as jy dink aan in daai flanke van Suid-Afrika nie, ou soos 'n Andre Venter of 'n Johan Smit, dink ek is definitief ook sterk aanspraakmakers, maar ek dink nie iemand gaan vir jou kwaad wees as jy sê Pieter Steff de Tooy is die beste sewe flank nie, maar dis seker net soos om te sê of is dit die beste Springbokspan nog ooit, dit is maar 'n moeilike ding want het is moeilik om verskillende eras met mekaar te vergelyk, en al sulke dinge, maar met my oor Pieter Steff de Tooy, het het definitief verdien om die wêreldspeler van die jaar te wees, baie mense sal dalk sê, Cheslin Kolbe, maar ek moet vir jou sê, op die einde van die jaartoer, denk ek was Cheslin Kolbe ons beste speler, maar deurgaans deur die jaar, sou ek ook vir Pieter Steff de Tooy gekies het.
Ek sou nie sê Cheslin Kolbe nie, ek denk Eben Etzebeth was hierdie jaar die beste bok gewees. Hoekom sê ek so? Ek dink die rol wat hy speel in hierdie bokspan is, hy is amper onvervangbaar. En ek sê nie daarmee dat Pieter Steff of Cheslin nie is nie, maar as jy kyk wat gevra word van Eben Etzebeth, hy is die enforcer, maar hy is ook uitstekend in die lyn staan. En dan die ander take wat hy het, is soos om druk te plaas op skramskakels agter by afbreekpunte waar hy gereeld die bal afstorm. Ook wanneer daar hangskoppe geloods word, is hy een van die ouens wat die hardste jaag en hy is baie goed om of die besit terug te wen vir Suid-Afrika of as die ander span besit wen van die hangskop af om dan druk toe te pas en dan gereeld kry die bokke die bal terug. So ek dink hierdie jaar was hy vir my, maar ek bedoel ja, jy kan nie regtig stry met Pieter Steff de Tooy wat met daai toekenning wegstap. Soos Hendrik sê, hy hou net nooit op nie. Hy is altyd daar, sy werkverrigting is enorm. Hy sit harde duikslae in. Hy dra nou die bal baie lekker, veral in die weierkanale. Hy is goed op die grond. Hy is goed in elke faset van die spel, behalwe miskien, dink ek, sy hande laat hom soms in die steek. Maar ek dink nie, ons moet dit te veel teen hom hou nie. Ek is net bly, Hendrik, dat dit nie Kylen Doris was nie.
Absoluut, dit was 'n verrassing dat hy benoem is. En jammer gevoel dat iemand soos Ox Nche nie een van die benoemdes was nie, maar dit sy seker storm veroorsaak het, as dit net Springbokke was wat benoem is. Maar ek dink almal, al die Springbokke wat benoem is, het dit verdien. En ek dink Ox het dit ook verdien, jy weet. Ek het geen twyfel oor nie.
Ja, dit is jammer, want stit een suigpartijker in die achterspeen as het kom by toekennings en so iets, daar was nog nooit een stit wat die speler van die jaar was nie. En ek denk as jy kyk na hierdie jaar, was dit die beste geleentheid, want Oxenje het elke liewe vaskopstit opdraande gegee en hy doen soveel meer, hy is goed met die bal in die hand, sterk baldraer, sterk verdediger, bring sy kant op die grond, hy is sonder sy gelyke, en hy is ook daarvoor vereer, hy is gekies in wêreld rugby se span van die jaar. 7 bokke het dit gemaak. Span van die jaar begin by heel agter Will Jordan van Nieu-Seeland, Jaslyn Colby, Jesse Creel, Damien Dalendi, James Lowe van Ierland, Damien McKenzie van Nieu-Seeland, Jameson Gibson-Park van Ierland. Toevallig dat James Lowe en Jameson Gibson-Park albei speel natuurlijk vir Ierland, maar hulle is ook gebore Nieu-Seelanders. 8ste man Kylen Doris Ierland en dan Pieter Steef de Tooi. 6 flank Pablo Matera van Argentinië. 5 slot Tyke Byrne van Ierland. Eben Etzebeth, vaskopstit Tyrell Lomax van Nieu-Seeland en dan Malcolm Marks en Oxenje. Johan, wat denk jy van die span?
Wel, ek denk is een goeie span in termen van, dus eerste keer in een lang tyd wat ons kan sê, ons hoort raak gesien vir dit wat ons raak gesien voor moet word, so ja, ek denk dis definitief seker die meeste springbok waar al ooit in so'n span was, die droomspan van die jaar soos hulle om nou noem, voorheen was het denk ek die 15-tal van die jaar. Die enigste interessante kees is dalk Damien McKenzie op loskakel, want om eerlijk te wees, hy was nie eers altyd die eerste keuse vir die All Blacks die hele jaar nie, partykeer het Bowden Barrett voor om begin, maar dan moet die mens ook seker dink, wie is die ander kandidaat, by die Springbokke het Sasha gespeel, Fynberg en Komenzulu, Andre Pollard, Mani Libbok, so daar was ook nie een ou wat die heel tyd begin het vir die Springbokke bijvoorbeeld nie, en ek kan nie vinnig dink aan 'n ander loskakel in die wêreld wat ek sal sê, waar die ander uitgestaan het nie, so dit was vir my interessante keuse van Damien McKenzie op loskakel, al is ek natuurlijk aanhanger van enige loskakel wat bykie een tovenaar is, soos hy, so ek is het Damien McKenzie aanhanger, maar ek denk nie, hy was wat die beste nie, en dan ook linkervleel miskien, James Lowe, wat jy van gepraat het, ja, hy was goed, vooral, ek onthou daar die toets, en was het in Durban gewees, ja, teen die wat die Springbokke verloor het met die punt, met die skipdoel op die einde, daai toets was hy baie goed gewees, maar ek weet ook nou nie of hy die hele jaar die beste linkervleel was nie, maar verder denk ek, ons kan nie te veel klaar nie, jy het genoem van daai van Jameson Gibson-Park en James Lowe, wat al twee in Nieu-Seeland gebore is, en in die week het ek ook een interessante stukkie statistiek gesien, dat Skotland die land is wat met die meeste oorseese spelers speel, iets so 46% van hulle span, is een speler wat nie in Skotland gebore is nie, en ek weet, Ierland self, as een mens bykie kyk na hoe hulle speel, as jy net vat Bundy Aki, James Lowe, Jameson Gibson-Park, allemaal in Nieu-Seeland gebore, en Mac Hansen is gebore in Australië, so al bykie die manne uit Ierlandse span uit, en ons kyk weer.
Ja, ek is baie verbaas, dat Skotland so baie buitenlanders het. Nee, ek is glad nie verbaas nie. Blyk baie duidelijk.
Ondreen het Suid-Afrikaner.
Ek dink, ja, wat die loskakelposisie betref, ek dink iemand soos Marcus Smith kon daar ook in berekening gekom het daar. So selfs Bowden Barrett, wat verskeie kere sy kans kry op loskakel vir die All Blacks, speel hy van sy beste rugby. Ek weet nie wat denk jy nie, Hendrik.
Ja, absoluut. Ek sou ook gesê, Marcus Smith sou beter keuse wees as Damien McKenzie. Hy is nog besig om sy voete te vind op loskakel, op toetsvlak minstens. Provinsiale vlak is het baie beter vir hom, maar ek stem saam met jou, Bowden Barrett het ook goed gedoen die laaste tyd vir die All Blacks daar. Het in selfs van die bokke, Damien was nie vir my so oortuigend gewees op loskakel hierdie jaar, en ek dink dit is nou beslisse keuse wat hy ook kan bevraag. Denk, selfs James Lowe op linkervleels is Johan terecht opgemerk het. Hy is een baie goeie speler en hy is baie talentvol, maar ek het nie gedink dat hy het sy beste jaar ooit beleef nie as speler, selfs is een Caleb Clark, die linkervleel van die Argentinië, kan nou nie vannig aan sy naam kom nie.
Carreras,
weet dan, ek kyk ook na Kirtley Arendse wat een baie goeie seisoen gehad het, die weet, en homself ongelukkig kan ag. So ek dink, dis ook twee keuses wat hy ook kan, jy weet, maar soos Johan ook gesê, dis een goeie span, jy weet, dis een goeie span, hy ook kan redeneer oor een naam of twee, maar oor die algemeen denk ek, het is een goeie span.
Selfs Louis B.L. Béhari van Frankrijk, wat baie, baie goeie vleel is, wat ook daar in berekening kon kom. Ek dink, en mense moet my nou nie afslag nie, maar ek dink Malcolm Marks is, ja, hoe sal ek het nou stel? Ek dink hy is deurlopend sedert 2017 die beste haker in die wêreld. Ek dink die van jaar was sy beste jaar. En kyk, baie keer dan dink jy terug aan Melke Marks, dan onthou jy sekere toetse in 'n jaar. Dink aan daai toets teen die All Blacks in Mbombela waar hy haas onspeelbaar was. Ook teen die All Blacks in daai verloor toets op in Kaapstad in 2016. Wanneer was dit? Net na ons so ver verloor het teen die All Blacks. Dit was 2017 gewees. Na daai afslag
57-0.
57-0, ja. So, ek het gedink Malvaka van Frankryk, baie, baie goeie jaar gehad. Sheen van Ierland in die 6 nasies voordat hy seer gekry het, was baie goed gewees. Kyk, jy sal nooit verkeerd gaan met Melke Marks nie, maar al wat ek bedoel is, ek dink nie hierdie was sy grootste jaar nog nie. Ek weet nie wat denk jy nie, Johan?
Ja, ek stem tot die mate met jou saam. Ek is ook denk Melke Marks is definitief, soos jy sê, die laaste paar jaar een van die beste hakers. Maar ja, dit was ook nie sy heel beste jaar nie. Hy teruggekom van die besering af, daar in die begin het hy nie heeltemal gelyk asof hy, nadat hy in Japan, hy was mos in Japan en toe was hy beseer, maar hy het nooit in Japan een klubwedstryd gespeel nie. Sy eerste toets was vir die Bokke, ek dink het was op Wallis, teen Wallis op Twickenham as ek reg is, Hendrik, en ja, hy het een bietjie tyd gevat om sy ritme te vind en een of twee keer het hy van die bank af opgekom en toe was sy lijnstaanspel of sê nou sy lijnstaanspel, fact, maar die lijnstaanspel van die span was nie heeltemal en van die toets soos ons omken nie, maar helaas, hy het al hoe beter geword, denk ek, hoe meer hy gespeel het.
Soos ek sê, Melke Marks is die beste haker in die wereld, die laaste 5, 6, 7 jaar deurlopend, en sy spelpeil is nooit swak nie, dis maar net, ja, dis interessante ding, en kom ons praat ook daar, want ek denk, baie van die luisteraars is ook uiteraard rapportleesers, en so hulle ken ook Bokrapport, wat ons doen na toetse waar ons vir die spelers punte uit 10 gee. En ek en Hendrik het gister informeel daar gepraat, dat omdat die Bokke nou so goed speel, hulle het beswaarlik 'n swak wedstryd. So die gemiddelde punte wat mens nou vir hulle gee, is heel wat hoër. As, sê nou maar, in 2016.
2016, 2017.
Ja, daar sou jy omtrent, jy weet, sê nou maar, jou gemiddeld sou daar 5 gewees het. Is nou is die gemiddeld 6 of 7. Net omdat die Bokke so goed speel. En ek dink Hendrik, dit is lekker, 'n lekker posisie vir Suid-Afrikaanse rugby om in te wees.
Absoluut, 'n goue era. Ek was in 2016, selfs in 2015 was ek aan Brighton gewees toe ons verloor het teen Japan. In 2016 het ek van daai groot nederlaag teen die All Blacks van daai toetse bygewoon in 2017 was ook in Albany gewees, en 57-0 verloor het net daar buiten. So
bly het hierdie jaar getoer nie.
Ek het daai sout slechte
daarom was hy by 2 wereldbekers ook.
ja, nee, gelukkig gaan daar 2019, 2023, maar daai nie definitief 10 is. Ek dink mens, die Springbokke beleef een gouden era, die weet, as ou kyk na die wenpresentasie hierdie jaar, hulle het net 2 toetse verloor, hulle al 2 toetse gewen het, wat hulle verloor het, daar was een skeptoel in die weet, in Ierland gewees, wat absoluut die perfecte storm gewees, amper vir Ierland, hoe hulle die toets teen die einde gewen het, en hoe ons teruggeveg het na die klomp beserings. Ek dink die pyl van alle spelers, en daar is ook een bewys van die hoeveelheid spelers wat in die wereldspan ingesluit is, jy weet wat vir jou sê, hoe goed die Springbok op die oomblik is, en hoe gehalte hulle spel is.
So dan, kyk ons na die rest van die lys van benoemdes en vereerdes, en dan is daar een naam wat nie noodwendig vir baie mense bekend is nie, Jerome Darrey. Hy is Frankryk se sewes africhter. Frankryk het die Olympiese Spele, by die Olympiese Spele die gouden medaille gewen. Maar, ja, Johan, wat kan een mens sê? Wat maak jy van die situasie?
Ek wil net spoor deur te sê, wie is hy? Ek weet nie.
Ja,
ja, ons het nie geweet nie, maar hy is die sewes africhter van Frankryk. Nou wil ek die vraag vraag, het hulle die gouden medaille by die Olympiese Spele gewen as gevolg van hom, of as gevolg van Antoine Dupont, wat ook dan die wereld sewe speler van die jaar is, wat net so vir my so verregaande is, want hy het net Olympiese Spele gespeel. Ja, hy het hulle daar gehelp om te wen, maar ek bedoel, hy het nie eers rarig in die reeks gespeel nie, een of twee toernooie. En ja, een toernooi, ek weet is die Olympiese speler, is elke 4 jaar, maar is dit so groot soos al die toetse wat die Springbokke gespeel het? Ek twyfel. Met 'n jaar van 84.6%, soos Hendrik sê, 2 toetse wat jy met 1 punt verloor, geen wonder iemand soos of die Ewe en Nick Mallet het besluit, hy is nie meer deel van hierdie paneel nie, hy het dit nie hierdie jaar besluit nie, dit was al verlede jaar soos Hendrik geskryf het, maar ja, ek voel daar het hulle definitief een groot oorsig gemaak en definitief het Rasie Erasmus dit meer verdien as die Franse sewes africhter, dit is net my opinie.
So vir my voel dit as jy dan africhter wil vereer omdat hy sy span tot Olympiese goud gebrei het. So dan sê jy, jy plaas groot onus op die wen van groot skouspel toernooie. En dan vraag ek, rugby se grootste skouspel toernooi is die wereldbeker toernooi. Verlede jaar het Suid-Afrika dit gewen onder Jacques Nienaber, maar Andy Farrell was die africhter van die jaar.
So, ja nee.
En vir my is dit ook veelzeggend dat het is nie net dat die bokke gewen het nie. Hulle dat hulle 11 uit 13 toetse gewen het. Dis ook die innovering wat iemand soos Rassie Erasmus na die spel toe bring. Ons begin al hoe meer 7-1 banke sien. Ons begin interessante triek sien van lijnstaande af. Ons sien hoe hy sy diepte uitbou, hoe hy anders dink as ander africhters oor span kies. Waar hy nou 50 spelers gebruik het in die jaar en net 2 toetse met 1 punt elk verloor het. So, daar is vir my verskeie redes hoekom Rassie dan, en natuurlik ook dan nou die die samehorigheid wat hy in Suid-Afrika ook teweeg bring. So ek, ja, ek is nie helemaal seker, maar ek weet nie wat denk jy nie, Hendrik.
Ja, ek het, het is vir my nie so groot verrassing nie, ou verwag eintlik so iets van wereldrak, wie om so vreemde besluit te neem, en die paneel wat uit 4 lede uitbestaan, ek moet sê, ek ken net een van die drie, ander drie het ek nog eindelijk nog nooit voorheen van gehoor nie, en ja, ek dink weer, natuurlijk is een positieve ding vir die Springbokke, dat as hy nie dat eerbewijs ontvang het nie, ek dink het sal hom geweldig irriteer, al sal hy nie so sê nie, en het nooit in die publiek erken nie, ek is seker, het sal hom aanmoedig om met nog nieuwe voorstelle en idees voor een dag te kom en die wet volgende jaar seker te maak. Die bokke kom weer met 'n paar verrassings voor een dag. So ek dink dit sal as groot aanmoediging vir Rassie dien.
Die, as ons kyk na die jaar as geheel vir die Springbokke, ons werk ook nou aan verskeie lekker stories wat Sondag in Rapport en op Netwerk 24 gaan verskyn oor wat ons terugkyk oor die jaar met 'n paar mense gaan praat. JT, kom ek sit jou op die spot. Wie was vir jou die grootste wenners in Springbok rugby hierdie jaar? Noem dalk vir my so 5 name asseblief.
Wenners in terme van spelers of
ja,
wie?
Spelers.
Die beste spelers.
Ja, die ouens wat jy gedink het kan na hierdie jaar wegstap en net dink, jy weet, sjo, dit was 'n goeie jaar gewees.
Oké, okay, wel, definitief ons drie benoemd is daar by die wereldspeler van die jaar, Cheslin Kolbe, Eben Etzebeth, Pieter Steef de Toei, ek sal vir Oks en Jay daar inset, en so, nou moet ek vinnig dink, daar was een paar jonges wat my beindruk het wat kan dink, dit is nie op die selle vlak nie, en jy het nou gepraat van Malcolm Marsh standaarde, so ons sê nie Malcolm Marsh het een slechte jaar gehad nie, ons sê net volgens sy standaarde, of ek stem saam met jou, maar iemand soos Sasha Feinberg en Kominzulu, vir een speler wat nie, ek sê in die selle klas as die ander is nie, maar ek dink wat die deurbraak gemaakt het, dit was ongelooflik gewees en is iets wat ek sal onthou van hierdie jaar, want ek dink ek gaan nog lang vir die bokke speel, en dan kan een ou soos Roan Norkie het ons ook baie het ook bewys dat hy, jy weet, kan op die vlak speel, voordat hy een kans gekry het, was wat al bykie, nie twyfel nie, maar mens het gewonnen. En as al nie so baie slotte was wat besteer is nie, dan het hy ook nie kans gekry nie. So, ja, as ek vinnig moet sê, Cheslin, Pieter Steef, Eben, Oks en Jay, en ja, daar sal ek vir Sasha daar ingooi, en miskien vir Roan Norkie.
Dis 6 naam, ek het vooral 5, maar kyk, sal dit laat gaan. Kom ek stel die vraag dalk bietjie anders vir jou, Hendrik. Wie is die 5 spelers wat ons dalk nou antwoorde van gekry het na hierdie jaar? Waaroor ons onseker was, of ouens wat sal voel, hulle het 'n punt bewys. Kyk, want ek meen, ek dink nie enig iemand het verwag dat Pieter Steef of Eben of Cheslin 'n swak jaar gaan hê nie. Jy weet, so dit is nie rarig. En weer eens, dit is nou hoe hoog die standaarde is. Ons verwag nou amper dat die ouens onder die beste in die wêreld moet tel. En hulle doen, dis net omdat hulle so goed is. Maar Wie sou jy sê is die vyf spelers waaroor daar nou meer duidelikheid is, of het nou goed is, of het nou sleg is? Kom ek vraag het vir jou so, is een moeilike vraag, maar ek seker jy kan hom antwoord.
Ek wil net gou net ietsie sê oor die vraag wat jy vir Johan gevra het, vir JT gevra het, oor die vyf spelers wat uitstaan. Twee spelers wat ons nie moet miskyk en wat werklik verskriklik bestendig en goed was. Een is Jesse Kriel, wat ek sou waarskynlik genoem het, weet of moeilik sou weggelaat het, en ander een is Damien De Allende, wat, ja. wat werklik een goeie kombinasie en al twee deurlopend goeie spel gelever. Dienis, ja, om dan die vraag te beantwoord, het jy my vraag. Ek sê so op 8e maand het ons een antwoord gekry met Jasper Wiese, wat weet, ons het gewonder, wie gaan Dwayne Vermeulen weet, vervang, en ek voel Jasper het homself ingespeel in die agterraai. Evan Roos het beseer geraak, Elrich Lou is besig om sy voete op toetsvlak te vind, en ons kan sien, Elrich kan ons met groot gemak in die groot lande speel, het sy as 'n 7 flank of as 'n 8e man, maar ek dink die belangrikste antwoord wat ons kry is op 8e man, en dan op skrimskakel, het die ouma, jy weet, het die ou gewonder, nou gaan dit nie oor wie jy kies op skrimskakel, het gaan oor wie jy weglaat daar, ons het geweldig baie diepte nou daar, en selfs op loskakel het ons antwoorde gekry, jy weet, Mani weet ons nou wat hy vir die span kan bied met sy hande en sy voet aangee, ons het Sasha wat deurgekom het, wat ek dink die toekomst, jy weet, hy gaan moeilik uit die beginspan gehou word in 2027, sy wereldbeker Jordan Hendrikse bring vir jou iets anderste, en dan hier die bestendige Andre Pollard, wat elke keer onder ijslike druk vir jou toetse wen met sy betroubare skopskoen, en hoe hy sake het in die einde van wedstryde beheer om my sakkie, spreekwoordelike sakkie toe te knoop.
Ja.
Ek dink groot antwoord wat ons gekry het is op 8e man gewees. Die ander posisies het ons 'n goeie idee gehad, en natuurlik die ander groot antwoord wat ons gekry het is op hele agter waar Apelele Fassie vir ons gewys het, jy weet, hy het sy spel sekere leemtes wat hy gehad het, het hy definitief aangewerk en verbeter, en selfs in die laaste toets of twee wat hy gespeel het, het ons sulke blertse gesien, waar hy sy balverspreiding vooral nogal, ons het altyd geweet, hy het een lekker vaartversnelling, hardloop mooi in ruimte in, en hy, jy weet, hy het een goeie aftrap in hom, maar die laaste tyd het ons gesien, hy gebruik die voet aangee so bietjie beter en meer op toetsvlak, en hy het selfs sy balverspreiding, al was nou geval gewees vir die een bal voor en toe aangegee is, wat is die drie toe nie toegelaat is nie, het was 50-50 en die regte besluit waarskynlik geneem, maar was ook 'n ander geleentheid of twee gewees, wat die ou kon sien, jy weet, hy werk aan om sy spel te verbeter, en mis kan Tony Brown sy hand so bietjie daarin sien, dat hy met meer elemente in sy spel voor een dag kom, maar dit nie net 'n kwestie is van vang en haarkloop nie, jy weet, daar was balverspreiding, sy voet aangee, dus hy kan die bal hoog skop, en jy weet, sy taktiese skopwerk het ook vir my verbeter, so ek dink ons het daar ook 'n antwoord gekry.
Ja, ons het ook gesien wat sy verwoestende speler Thomas de Tooy kan wees, ook omdat hy aan albei kante van die skram kan sak, en aan albei van die kante van die skram groot skade kan maak. Gepraat van stitte, ons het nou vroeger die week gesien dat boodskappe die ronde gedoen dat Steven Kitsoff nooit weer rugby gaan speel nie nadat hy 'n suksesvolle nekoperasie gehad het. Hy sê wel, dit is nie noodwendig al so nie. Weet jy enig iets al, Hendrik?
Nee, Tienis, ek hoop vir sy onthalwe daar sy moontlikheid het 'n week kan speel, maar dit lyk nie vir my of die waarskynlikheid groot is het ons om weer terug op die rugbyveld gaan sien nie. Sou dit wees, sal dit eers oor die hele tyd sal dit nie voor middel volgende jaar wees, het hy, ek glo nie, hy sal weer speel nie, ek hoop vir Sam Dawes so, en ou hoop vir 'n goeie herstel, maar nee, ons het nog die amptelike bevestiging gekry, of hy klaar is met rugby, of nie, daar is wel geleide gewees, al vir 'n geruime tyd, selfs voor sy operasie, dat hierdie groot operasie is, en dat sy loopbaan nie meer in sy hande is, net die specialist vir hom gaan sê, jy gaan rugby speel, of jy gaan nie, ons wag net vir die bevestiging, jy weet, van sy kant af, maar, hou intussen duim vast vir Steven, hy is uitstaande speler, hy het soveel goeie toetse of die Springbokke gespeel, en wedstryde vir Stormers gespeel, jy weet, die ou hoop, werklike ou kan weer in die Springbok draai, of op die rugbyveld sien, maar ek dink is onwaarskynlik.
Sure. Ja, nee, dit is slechte nie, maar ons is bly die operasie daarom goed afgeloop, so jy weet, dit is altyd, ek dink Johan het ook nou gesê, daar is uiteraard dinge wat baie belangriker is as rugby. Dit dan nou eerst dit van die Springbokke af, ek dink ons gaan nog lekker, soos ek sê, ons werk aan lekker stories vir Sondagse Koerant, oor die bokke se jaar, volgende jaar is nou weer 'n groote 2 wegtoetse teen die All Blacks, Maar nou ja, vir eers is ons nou weer terug by die Verenigde Rugby Kampioenskap. Johan, vertel ons bietjie van die groot wedstrede wat hierdie week voorlê.
Ja, die grootste een vir ons uit die Suid-Afrikaanse oogpunt is seker die Haie en die Stormers in Durban Saterdag. Voorwaar 'n groot derby wat voorlê en die Stormers wat dalk een of twee versterkings kry met Sasha Feinberg en Mzulu en selfs Mani Libbok wat daar kan speel. Stormers het nie 'n baie goeie jaar tot dusver gehad nie, eintlik 'n slegte jaar. En ja, mense sal hoop dat hulle beter kan vaar. Die Haie was bietjie op 'n opwaartse kurwe, so hulle het hulle ritme begin vind. En dan speel die Bulle en die Leeu's albei oor see. Dit sal wees die man.
Net vir die mense wat dit gemis het, Johan het bietjie opgebreek, die Leeu's speel teen Munster en die Bulle speel teen
Connacht.
Hendrik?
En ek dink die Leeu's, kan vir 'n opskudding sorg daar in Ierland as ek 'n klein voorspelling moet maak.
Sal jy geld daarop sit?
Ons kan, ja. Hulle het onlangs, ons het nie eintlik daaroor gepraat nie. Munster se seisoen het so verloop dat hulle afrigter ook in die pad gesteek het, Graham Rowntree. Is vroeger die seisoen na, ek dink soos 5 of 6 wedstrijde, is hy die trekpas gegee, so dinge gaan nie so goed by Munster nie.
Interessant. Ja, Hendrik, wat denk jy?
Dennis, ja, ek het nou net op die ander noot weet, net terug op die Springbokke, is nou soos...
Ons kan nie wegbeweeg van die bokke af nie, sien ek.
Is net so tikkie brekende nuus of bevestiging. SA Rugby het so pas die toetse vir volgende jaar bevestig. Die Springbokke speel in 5 Julie volgende jaar speel hulle in die eerste toets teen Italië. Mm-hmm. In Suid-Afrika speel hulle ook op 12 Julie teen Italië in Suid-Afrika. Op 19 Julie is Georgië die Bokke se teenstander. Op 16 Augustus speel die Bokke teen Australië, Wallabies in Suid-Afrika. Ook op 23 Augustus die Wallabies in Suid-Afrika en dan op 27 September speel hulle teen Argentinië. So daai Dis die tuistoetse vir volgende jaar wat SA Rugby bevestig het.
Is al stadions aangekondig word?
Stadions is nog nie bekend gemaak.
Ja, natuurlijk, want ons nou verwikkelinge achter die skerms wat aangaan met die Ekerle ooreenkomst, ja. Waar daar nou gepraat word oor hoe die toetsmodel gaan werk,
ja.
Wie die toetse gaan kan aanbied. Dis baie interessant. So ek dink die Bokke behoor dan die eerste 5 toetse van die jaar eintlik gerieflik te moet wen. Italië, Georgië, Australië.
Ek glo ook so en ek glo ons gaan in daai toetse sien dat Willie Leroux by 100 is 100 ja. uitkom wat 100 toetswedstrijde aan betref en ons gaan dalk nog 'n proefneming of twee in van daai toetse sien. Italië, jy moet hulle nie onderskat nie, hulle die All Blacks nou aand baie besig gehou, maar ek dink as hulle in Suid-Afrika kom toer, gaan daai geleentheid daar wees om dalk aan ander spelers twee blootstelling te gee.
Verseker. Net vinnig, ons gaan afsluit met Sevens Rugby, maar net voordat die Protea speel tans in die toetsreeks, die eerste toets teen Sri Lanka het vanoggend begin, speel in Durban, Sri Lanka die lood gewen, besluit om eerst veldwerk te doen, uitstekende besluit gewees, want Suid-Afrika stans op 80 vir 4, in die stadium was hulle op 54 vir 4, die bal doen baie van die naad af, beweging dier die lig, Sri Lanka se bowlers vaar goed, so ja, dis Themba Bavuma op 28, nie uit nie voor die penne, saam met Karl Verheyne op 9, dinge lyk nie te goed, maar ek dink wel as hulle nou deur, dit reën tans, maar as hulle nou deur hierdie sessie kan kom, ongeskonde, dan kan hulle waarskynlik heel alright telling op die bord sit, ek dink nie, hulle het, jy weet, 400 gaan nie noodwendig nodig wees om groot druk op Sri Lanka te plaas nie, al het Sri Lanka baie goeie kolwers, soos Kamindo Mendes, wat in 9 toetse reeds oor die 1000 lopies geslaan het, Patum Naisanka is ook 'n goeie kolwer, en dan natuurlijk die mense wat allemaal ken, Dinesh Chandamal en Angelo Matthews, dan en Jana De Silva, Kusal Mendes en Dimut Karunaratne, so hulle het 'n goeie span, Suid-Afrika natuurlijk 'n plek op in die toetskampioenskap eindstryd volgende jaar op Lords, is op die spel vir hulle, as hulle al hulle wedstrijde, al 4 hulle toetse, kan wen 2 teen Sri Lanka en 2 teen Pakistan. Johan, Blitsbokke is terug, eerste reeks in Dubai, wat hoe voorspel jy gaan dit verloop?
Ja, wel, Dien, is een nieuwe begin vir die Blitsbokke, na verlede seisoen wat bietjie van die treurmare was, hulle het natuurlijk deur meer as een africhter gegaan, Sandile Kobo het begin, en toe Philip Snyman oorgevat, en hy moes dinge regelik. So, dis dan nou Philip Snyman se eerste begin as hoofafrichter saam met die span, hy is aangestel vir nog lang, en baie dinge wat al probleme was verlede seisoen, kan hulle achter hulle sit, Ricardo Duarte, Tricky Ricky, hy is terug, ek het in die Sonnacht rapport wat verby is, bietjie met hom gesels oor verlede jaar wat 'n moeilike jaar vir hom was. En ek voel, ja, ek dink ons kan positief wees oor die Blitsbokke. Ek dink onder Philip Snyman is al bietjie meer bestendigheid dalk en ja, dat hulle goed kan begin. Ons weet, Dubai is vir hulle 'n lekker plek waar hulle speel. Ek dink hulle het in totaal soos 11 keer al daar gewen. En glo dit of nie, die laaste 5 toernooie agtereenvolgens in Dubai het Suid-Afrika gewen. So sal ons in Engels sê, no pressure. Mm. Maar ja, hulle begin natuurlik in Dubai en dan speel hulle oor 2 weke in Kaapstad, by die Kaapstad 7, wat altyd 'n groot een op die kalender is. So almal in die Kaap en om die Kaap moet gerus hulle vere regskit vir 'n groot partytjie. Maar ek dink ons sal heel goed vaar. Daar's nie so baie beserings nie, behalwe natuurlik Selwyn David, die kaptein, wat en nog so een of ander twee, maar ek dink hy is die groot een wat nie daar is nie.
Sien baie uit daarna. En ja, daarmee die einde van hierdie week se episode, behalwe dat Hendrik vir my sê, hy wil nog ietsie sê.
Ja, Tinus, excuse, ons wil net sterkte sê aan Drassie Erasmus, wat groot operasie ondergaan het hierdie week, en skouer-operasie so ver my kennis trek. Ons hoop hy herstel goed, en dat hy een van die dae weer terug voor sy rekenaar sal wees, en planne maak, maar soos ons Rassie ken, sal hy in die hospitaal selfs planne maak al vir volgende jaar. Sterkte, Rassie.